Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 14 июнь, бейшемби, кушуа күнүңүз менен күндүз уктуруунун өзөктүү темалары. Игорь Чудинов өзүн мандаттан ажыратуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин шашылыш чечим деп атап, сот өкүмүн мыйзамсыз деп баалады.
Мне вообще непонятно поведение ЦИК, потому что на рассмотрение таких вопросов им дается 30 дней.
Орусияда кийинки жылдан тартып пенсия курагы көтөрүлөт. Буга чейин сурамжылоодо элдин 82% пенсия курагын көтөрүүгө каршы деп жооп беришкен.
2028 жылы эркектер 65, ал эми 2034 жылы аялдар 63 жаштан пенсияга чыгат.
Кыргызстандын куралуу күчтөрүнүн баш штабы Кыргызстандын тиг учактары Уганда жана Сомали өлкөлөрүндөгү согуштук аракеттерге катышып жаткан тууралуу маалыматты төгөндөдү. Алдыда Орозо айт майрамы тууралуу да баарлашабыз. Биздин толкунда калыңыз. Соңку жаңылыктарды угалалы, микрофонда Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Алабугада иштен берди кенин иштетүүгө каршы чыккан Кызыл Токой Терексай айылынын 18 тургунун милиция кармап кетти. Бул тууралуу активисттердин бири Бекжан Стамбеков азаттыкка билдирди. Анын айтымында кармалгандар ички иштер башкармалыгынын облустук башкармалыгына, Жалал Абад шаарына алынып кетти. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы да ырастап, кийинчерээк толук маалымат берилерин билдиришти. Жалал Абад облусундагы Алабука Чаткал жолундагы иштен берди кенин иштетүүгө каршы жергиликтүү тургундар 12 июнда митингге чыгышкан. 200-300 адам ишкана мыйзамсыз иштеп жатканын белгилеп, экологиялык зыяндарын текшерүүнү жана элге компенсация төлөп берүүнү, зыяндуу заттарды колдонууга тыюу салынуу, калдыктарды башка жакка чыгарууну талап кылышкан. Эртеси 13 июнда алар менен өкмөт өкүлдөрү жолугушкан. Иштамберди Алтынкенин кытайлык инвесторлорго таандык Fult Gold Mining фирмасы иштетет жана анда 600 адам иштейт. Баткен облусунун Баткен районунда бүгүн эртең менен катуу жааган жаандан улам 50 үйдү сел каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Эң көп жабыркаган Аксай аймагындагы Каравага айылында 45 үйдү суу каптады. Айылдарды аралап өткөн каналдан ашкан суу Самаргентек аймагында, Төрткүл айыл аймагында, Ак Өтөк айылында да үйлөрдү каптады. Мындан сырткары ички чарбалык арыктарды жана жолдорду сел жууп кетти. Бүгүн Лейлек районунда да бир катар үйлөрдү сел алганы кабарланды. Тактоо иштери өзгөчө кырдаалдар министрлиги жүргүзүүдө. Пакистандагы талиптердин анабашына каршы рейд жүрдү. Пентагондун расмий өкүлдөрү Афганистандын Кунар провинциясында Пакистандагы талиптердин анабашы жайгашкан жерди бута калышканын билдиришти. Жергиликтүү өкүлдөр болсо дрондон урулган соккудан молдо Маулана Фазлулла мерт болгону маалымдашты. Бирок бул кабарды башка маалымат булактары бышыктай элек. АКШ армиясынын расмий адамдары 14 июнда билдиришкендей, мурунку күнү Пакистан менен чектеш Кунарда Техрики Талибан тобунун лидерине каршы операция жүргөн. Ошол эле маалда атын атабаган америкалык расмий адамдар операция ийгиликке жеткен жетпегенин айтышкан жок. Пакистандын бийлик өкүлдөрү Фазлулла Пакистанда анын уюму аскерлер тарабынан сүрүлүп чыккандан кийин кошуна Ооганстанда баш паник тапканын билдиришти. Топтун согушкерлери 2014 жылдын декабрында Пешавардагы аскердик мектепке кол салышканда 150 киши, көбүнчө балдар набыт болгон. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин Кыргызстандын тиг учактары Уганда жана Сомали өлкөлөрүндөгү согуштук аракеттерге катышып жатканы тууралуу айтканын төгүндөдү. Башкы штабтын маалымат башкармалыгы тараткан билдирүүдө бул айтылгандар чындыкка туура келбей турганы белгиленет. Кечээ Жогорку кеңештин жыйынында парламент депутаты Каныбек Иманалиев коргоо комитетинин 4 тиг учагы Сомали мамлекетине ижарага берилгенин жатат деген маалыматты билдирген болчу. Бул боюнча алдыда кененирээк баяндан угаласыз. Түркияда Стамбул аэропортунан жоголуп кеткен кыргызстандык Нургиза Кулманбетова Анкаранын мамлекеттик ооруканасынан табылды. Бул тууралуу азаттыкка Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги кабарлады. Мекеме ырастагандай, бейтаптын жанында анын бир тууган агасы бар. Учурда консулдар окуянын чоо жайын текшерип жатышат. Кыздын абалы боюнча маалымат так айтылган жок. Маалыматка ылайык, 11 июнда кыргызстандык Нургиза Кулманбетова Торонто Стамбул Бишкек рейси менен учуп келе жатып, бул жол менен Стамбулдун аэропортунун аймагынан дайынсыз жоголгон. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигине кыздын жакындары 13 июнда кайрылышкан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Игорь Чудинов өзүнүн мандатын ажыратуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин шашылыш чечим деп атады. Бул жөнүндө экс депутат азаттыкка билдирди. Ал ошондой эле ага карата сот өкүмүн мыйзамсыз деп баалады. Борбордук шайлоо комиссиясы кече жогорку кеңештин депутаты Егор Чудиновду соттун чечимине ылайык мандатынан ажыраткан. Октябрь райондук сотунун 2017-жылкы өкүмү менен Егор Чудинов кылмыш жаза кодексинин 304-беренесинин 4-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып 5 000 000 сом айыпка жыгылган. 2018-жылдын 1-июнунда Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Бул боюнча алдыда кененирээк баяндануу аласыз. Орусия жана Сауд Арабиясы мунай тармагында кызматташтыкты кеңейтет. Орусия жана Сауд Арабиясы мунай жана газ тармагында кызматташтыкты кеңейтүү жөнүндө макулдашышты. 14-июнда футбол боюнча дүйнө чемпионатынын ачылыш матчынын алдында президент Владимир Путин менен ханзада Мухаммад бин Салман эки өлкөнүн энергетика министрлери кездешкен. Министрлердин сүйлөшүүлөрүнөн кийин кабыл алынган билдирүүдө мунайдын эки ири өндүрүүчүсү карамай рыногун жөнгө салуу аракетин улан шаары айтылат. Сауд Арабиясы дүйнөлүк мунай картели болгон ОПЕКтеги ири мунай өндүрүүчү. Орусия болсо дүйнөдөгү ири мунай экспортеру. 2016-жылы карамайдын баасы дүйнөлүк рынокто кескин арзандап кеткенде ОПЕКтин мүчөлөрү мунай өндүрүүнү азайтууну чечишкен. Ал эми чемпионаттын алгачкы беттешүүсүндө саудиялык футболчулар талаанын ээси Орусияга 0-5 эсебинде утулуп калды.
Рахмат, Эрнис Нурматов тааныштырган жаңылыктардын бардыгы азаттык чекит орг сайтында бар. Эми айрым валюталардын баасы. Улуттук банктын расмий себеби менен АКШ доллар 68 сом 37 тыйын, евро 80 сом 85 тыйын, орус рубли 1 сом 9 тыйын.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашы. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык обосунан кыска нуска такып турабыз.
Анда азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Жаңылыктарда айтылганда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Игорь Чудинов өзүн мандаттан ажыратуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин шашылыш чечим деп атап, сот өкүмүн мыйзамсыз деп баалады. Бир бол партиясынын бул депутатынын тегерегиндеги соңку маалыматтарга бүгүн кесиптешим Эленура Бешенбек кызы сарптеп салууда. Эленура азыр студияда, сөз сенде.
Рахмат, саламатсызбы. Мен Игорь Чудиновдун өзү менен байланыштым. Анан ошол борбордук шайлоо комиссиясы чыгарган чечим тууралуу комментарий берип жатып, ал бул чечим кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн шашылыш кабыл алынды деп айтты.
Никого они не приглашали, ни адвокат, ни меня. Мне вообще непонятно поведение ЦИК, потому что на рассмотрение...
Ана айтымда ушул адвокаттын дагы өзүнө чакырышкан эмес, анан мындай мышкан аракеттери түшүнүксүз болуп жатат деп билдирди. Анан соттун чечими келген күнү эле карап коюшту деп айтты, ошол кече эле келген 14-июнда анан карап. Мунун артында ошо менин ошо парламенттен тезирээк чыгышыма кызыктырган кайсы бир адамдар бар, ошолордун кызыкчылыгына борбордук шайлоо комиссиясы ушуну тез карады деген пикирин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо мындай доомату четке кагып жатат. Мен мекеменин төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов менен сүйлөштүм. Анын айтымында ошол мыйзам чегинде кабыл алынды деп айтты чечим.
Айыптоочу өкүмү мыйзамдын күчүнө киргени бир 10 күндөн ашып калды. Бизге соттон представление келди, соттун өкүмүн тиркеп келди. Вторник күнү келген, бизге келип түшкөн. Анан биз четверг күнү карадык. Соттун өкүмү мыйзамдын күчүнө кириши борбордук шайлоо комиссиясына негиз болот. Ошол жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөмөдө токтотконго негиз болот. Бир айдан ашырбай туруп карашыбыз керекпиз.
Игорь Чудинов ошол соттун өкүмү тууралуу дагы айтты. Кылмыш иш боюнча анын айтымында ошол өкмөт коллегиалдуу орган, анан өкмөт тууралуу мыйзамда дагы, конституцияда дагы, баш мыйзамда дагы ошол өкмөт кабыл алган чечимге премьер министр эмес, а өкмөт жооп берет. Ошондуктан азыр мурунку министр Искендербек Айдаралиев экөөсү деле жоопко тартылат. А бирок негизи 15 кишиден мүчөдөн турган, алардын бирөөнү да чакырган жок. Ошон үчүн жогорку сотко арызданам деп билдирди. Мен бул кылмыш таржымалын ушуга айта кетейин. Башкы прокуратура ушу Чүйдүн Аламүндүн районундагы Карганбек Самаковго таандык деген жерлер боюнча 2015-жылы май айында кылмыш ишин козгогон. Ошол 260 гектар жерди мыйзамсыз трансформациялатып алган деп, айыл чарба багытына жерди үй салууга уруксат бериш үчүн өкмөттөн 2008-жылы токтом чыгартып алган деп. Анан 2015-жылы күзүндө башкы прокуратуранын сунушу менен өкмөт бул өзүнүн токтомун жокко чыгарган. Ошол учурда шайлоо болуп аткан, парламенттик шайлоо. Анда ошол Игорь Чудина бир уул партиясынын тизмеси менен, Искендербек Айдыралиев замандаш партиясы менен тизмеси менен шайлоого бараткан. Башкы прокуратура өкөөнү тең жоопко тартуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясынан уруксат сураган, бирок макулдук ала алган эмес. Анан мен коомдук электөөлөр институтунун башчысы жаранда активист Рита Карасартова менен сүйлөштүм. Ушул жер сатуу, мыйзамсыз жер сатуу фактылары боюнча анан айттым да, ушу Кыргызстанда жерди трансформациялоо маселелери мындай таасирлүү аткан минилерден кийлигишүүсү жок, ишке ашпайт деп айтып атат да. Анан бул байуунун бир ыкмасына айланган дейт.
Негизи трансформациядан өкмөт чыгарат, ошолор кол коет. Баарына эле түшүнүктүү, жер трансформация бул акча табуунун ыкмасы да. Карапайым эл эч качан өзүнүн жерин трансформация кыла албайт. Ошон үчүн алар дайым ушундай чоңдорго сатып, жок дегенде мындай кичинекей акча колуна тийип калса экен деп сатканга кызыктар болушат да. А чоңдор сатып алып туруп, тааныш тууш ошолордун аркасы менен трансформациядан чыгарып алат дагы айыл чарба болуп турганда бир баа үйдү сала турган жерге өткөндөн кийин ал таптакыр башка баа болот дагы. Анан ошол жерден отуруп алып жерлерди элдерге сатып байышып кеткендер ошондон да.
Игорь Чудиновдун аты былтыр козголгон дагы бир кылмыш ишинде аталган. Туура бир жыл мурун башкы прокуратура Игорь Чудиновго жана анын азыркы фракциялашы мурдагы экономика министри Акылбек Жапаровго, мурдагы айыл чарба министрлери Чыңгызбек Узакбаев менен Талайбек Айдыралиевге коррупция беренеси боюнча кылмыш иш козголгон. Аларга ушул өкмөттү башкарып турган учурунда өз жакындарына таандык ишканага мыйзамды бузуу менен мамлекеттен суда алып аны төлөбөй жүргөн деген кине коюлган болчу. Тактап айтканда ушу 2009-2015 жылдар аралыгында ушул машина сыноо станциясы деген акционердик коомго 200 миллион сом суда беришкен экен. Анан эң кызыктуу жагдай ушул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ушул машина сыноо станциясы деген ишканага ушул акцияларына Игорь Чудиновдун кайненеси, ошол кезде экономика министри болгон азыркы депутат Акылбек Жапаровдун жубайы ээлик кылып турганын маалымдаган. Бирок бир жылдан бери ушул ишти тергөө эмне болуп жатканын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымат бере элек.
Рахмат Элнура Бешенбек кызы, да кечки азаттыкта сиздерге айтып берет. Уктурубузду улантабыз. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин Кыргызстандын тик учактары Уганда жана Сомали өлкөлөрүндөгү согуштук аракеттерге катышып жатканы тууралуу айтканын төгүндөдү. Бул тема боюнча бүгүнкү кездешүүнү Токтосун Шамбетов маалыматтарын сураштырып жатат. Токтосун, сөз сенде.
Негизи бул окуянын аягы барып 2014-2015 жылдарга такалат. Ошол жылдарда билесиңер, ушул тик учактар Уганда өлкөсүнө ижарага берилиптир деген маалымат чыгып, бирок аягы билингер эмес, комиссия түзүлүп бийликте атат деген менен. Ошол маалыматтар бүгүн ачыкка тийди. Мисалы, менин колума тийген маалыматтарга караганда, ошол 2014-2015 жылдары чынында ошондой Угандан ортомчу фирма аркылуу Угандага тик учак берүү келишими түзүлгөн экен өкмөттө. Ага ошол кездеги генералдык штаб түзгөн экен. Мен коргоо министри ошол кездеги Кудайберди Абибилла Кудайбердиев менен жолугуп ушул тууралуу сүйлөшүп келдим. Ал ошол кезде чынында ошондой келишим түзүлгөнүн, бирок коргоо министрлиги каршы чыгып, анан келишим токтоп калганын билдирди. Буга ошол Атамбаев агестеги президенттин жакын кызматтагы адамдары кызыктар болуп, ошол Угандага келишим түзүп, уже самолеттор, тик учактар, вертолеттор ошол жөнөтүлө турган жерде гана ошол келишим үзүлгөнү маалым болду. Ошол Абибилланын маалыматтарына караганда, Кудайбердиев коргоо министринин, негизи 4 учак берилмек келишим боюнча. Ал ижарага берилмек, бирок ижаранын ошол эсептик банк көрсөтмөсү ошол Кыргызстанга түшмөк эмес генералдык штабка. Бул Имараттагы бир ортомчу компаниянын эмесине түшмөк, ошол эсебине түшмөк. Ал жерде ушул бир жылда 30 000 доллар деп белгиленген акча. Ал ушу бир самолеткабы же жалпы 4 тик учакабы экени азырынча белгисиз. Бирок Кудайбердиев Абибилла ушул президентти балким бул иш боюнча билбеши деле мүмкүн, бирок анын ушул жакын деп саналган өнөк жакын адамдары, ушул кызматтагы жакын саналаш ушул баягы адамдары ушуну кылган болушу мүмкүн деп, бирок алардын атын атаган жок. Айрым бир ушул бул боюнча дагы орус басмалары көп жазган экен. Алар боюнча дагы азыр окуп, ушул кечки азаттыкта балким ушул 2014-2015 жылдарды кимдер мындай кызыктар болуп ушул ижарага берүүгө келишим түзгөнүн аныктаганга аракет кылабыз.
Жок дегенде маалыматтардын да топтомун кайсыл ким кайсыл басылмага чыгып атат, ким тарабынан келе атат деген.
Абибилла Кудайбердиевдин айтымында мурдакы коргоо министрлигин ал ошол айтат, бул негизи ошол Сомалидеги жана согуш жүрүп жаткан аймакка жөнөтүлмөк, демек согуш жаткан ал жерде жарандык согуш болуп аткан жерге.
Демек сөз болгон экен. Рахмат Токтосун Шамбетов, кечке Азаттыкта дагы кененирээк айтып берди. Эгер сизде пикир болсо бизге жазып туруңуз. Азаттык чекит орг биздин дарегибиз. Эми жаңылыктардын ушкай мазмуну. Баткен облусунун Баткен районунда бүгүн эртең менен катуу жааган жаандан улам 50 үйдү сел каптады. Алабукада Иштамберди кенин иштетүүгө каршы чыккан Кызыл Токой Терек Сайыл айылынын 18 тургунун милиция кармап кетти. Пакистандагы талиптердин жана ана башына каршы рейд жүрдү. Түркияда Стамбул аэропортунан жоголуп кеткен кыргызстандык Наргиза Кулманбетова Анкаранын мамлекеттик ооруканасынан табылды. Орусия жана Сауд Арабиясы мунай тармагында кызматташтыкты кеңейтет жана кыргызстандыктар бүгүн Орозо айт майрамын белгиледи. Эми эл аралык темага токтолобуз. Орусияда кийинки жылдан тарта пенсия курагы көтөрүлөт. Өкмөттүн мындай чечимин премьер-министр Дмитрий Медведев 14-июнда жарыялады. Орусияда пенсиялык системаны реформалоо көптөн бери эле көтөрүлүп келе жаткан маселе болчу. Бирок сурамжылоолор элдин 82% пенсия курагын көтөрүүгө каршы экендиктерин көрсөткөн. Теманы Прагадан Заир Бактыбаев улантады.
14-июнда пенсия курагын көтөрүү чечимин премьер-министр Дмитрий Медведев өкмөттүн жыйынында жарыялады. Ал билдиргендей, сунуш кылынып жаткан планга ылайык, өлкөдө пенсия курагы 2019-жылдан тартып акырындык менен көтөрүлөт. Натыйжада 2028-жылга барып эркектер 65, ал эми 2034-жылга барып аялдар пенсияга 63 жаштан чыгышы керек.
Предлагается ввести достаточно длительный переходный период.
Биз салыштырмалуу узак убакытта 2019-жылдан тарта пенсияга чыгуу курагын акырындык менен көтөрүүнү сунуштап жатабыз. 2028-жылы эркектер 65, ал эми 2034-жылы аялдар 63 жаштан пенсияга чыгат.
Для женщин в 2034 году.
Дмитрий Медведевдин билдиришинче, кошумча каражат инфляцияны индексациялоого, пенсиялык төлөмдөрдү көбөйтүүгө жардам берет. Ал жаңы пенсиялык реформа жыл сайын карагартаңдардын пенсиясына азыркыдай 400-500 эмес 1000 рубльдан кошуп турууга мүмкүнчүлүк берет деген ойдо. Азыр Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгышат. Ал эми эркектердин орточо жашоо курагы 65 жаш. Орус өкмөтү 2034-жылы эркектердин орточо жашоо курагы 70, аялдардыкы 80 жетет деп болжолдоодо. Коммерсант басылмасынын былтыр октябрда жазганына караганда өлкөнүн пенсиялык кору азыркы пенсионерлердин алдындагы милдеттемесин 60% гана аткара алат. Калган таңкыстык өкмөттүн эсебинен жабылып келатат. 2018-жылы пенсиялык фонддогу таңкыстык 2,5 триллион рубльди түзүүдө. Орусиядагы эмгек жана социалдык академиясынын проректору Александр Сафонов пенсия курагын узартса улуу муундагылардын жумушсуз калуу коркунучу бар экенин эскертти.
Я вот являюсь откровенным не сторонником повышения пенсионного возраста и не потому, что этого делать, например, там не надо.
Мен пенсия курагын көтөрүүнү колдогондордон эмесмин. Анткени биз пенсиялык фондду колдой турган учурду өткөрүп жибердик. Башка өлкөлөр пенсиялык куракты көтөрүүнү өлкөнүн экономикасы өсүп турган учурда жасайт. Сиз эмгек базарына кошумча күч чыгарып жаткандан кийин алар кайда барат дегенди да ойлошуңуз керек. Эгер улуу муундар жумуш таба албаса, анда пенсиялык куракты көтөрүүнүн эч мааниси жок.
Потому что если люди старших возрастов не найдут работу, то и смысла повышать пенсионный возраст нет.
Орусияда пенсионерлердин саны жыл сайын өсүүдө. 140 миллион халктын учурда 43 миллиону пенсионерлер. Демография боюнча адистердин айтымында 2036-жылы пенсионерлердин саны дагы 2 эсеге өсүшү мүмкүн. Сафмар мамлекеттик эмес пенсиялык фонддун аткаруучу директору Евгений Якушевдин айтымында өкмөттүн кадамдары аргасыз чара.
Вот государственная пенсия, она будет плюс-минус такая же, как сейчас.
Бизде иштегендер бар, пенсионерлер бар, бирок пенсионерлер жыл сайын өсүп жатат. Бул объективдүү демографиялык процесс. Мамлекет салыктарды көтөрүп же пенсияны ылдыйлатышы мүмкүн. Ошондой эле ким иштеп жатса, ким пенсионер деп катышты теңдейт.
Государственный уровень государственной пенсии для вас это тот уровень, что достаточно.
Орусиялык коомдук ой-пикир деп аталган фонддун изилдөөсүнө караганда пенсия курагын көтөрүүнү элдин 9% гана колдойт. Аталган фонд жүргүзгөн сурамжылоого катышкандардын 82% демилгеге каршы экендиктерин билдирген. Өкмөттүн пенсия курагын көтөрүү боюнча акыркы чечими. Владимир Путин 4-чү мөөнөткө президент болуп шайлангандан кийин 3 айдан соң жарыяланып жатат. Өкмөттүн бул боюнча сунушу жакында мамлекеттик думага келип түшөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми студиянын коногу түрмөгүнө өтөбүз. Бүгүн Азаттыкка биз Бишкек шаардык мусулмандар казаятына караштуу Мекке мечитинин имамы, дин таануучу, белгилүү теолог Урматбек Султанов чакырганбыз. Ассалому алейкум, Урматбек мырза.
Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.
Бүгүн Урматбек мырза менен биргеликте биз Орозо айт майрамы тууралуу баарлашабыз. Урматбек ажы, мына бир айлык мусулмандар үчүн ыйык Орозо айы аягына чыкты. Бүгүн айт майрамын майрамдап атышат кыргызстандыктар, көптөгөн элдер сыяктуу эле дүйнө жүзүндөгү. Бул майрамбы? Кандай майрам бул? Анан Курбан айт менен айырмасы эмнеде?
Ассалому алейкум, урматтуу кадырман калайык. Биринчиден сиздерди Орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Үй бүлөңүздөргө, жеке жашооңуздарга, ден соолугуңуздарга Аллах Таала узун өмүр, береке бактылай берсин. Аллах Таала ырыскысын кеңейтип берсин. Биринчиден бул суроого жооп бере турган болсок, албетте бул Орозо айт бир майрам. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизде эки майрам бар, анын бирөөсү Рамазан айт майрамы, экинчиси Курман айт майрамы деп айтып кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде Рамазан айынын башы бул мээримдүүлүк, ортосу кечирим, аягы тозок отунан кутулуу деп. Момун мусулман бир тууган бир ай бою орозо кармап, түндөрү намаз менен өткөрүп, күндүзү орозо кармап, Аллах Таала үчүн ачка жүргөндүгү үчүн, өзүн жегенден, ичкенден тоскондугу үчүн Аллах Таала ага бир белек катары анын күнөөлөрүн кечирүүнү сүйүнчүлөө иретинде майрам кылып койду. Бул Рамазан айт майрамын ислам диний терминологиясында Айдул Фитр деп коет да. Ошол адам баласынын жеке ошо ден соолугу үчүн садака берип 30 күн бою орозо кармап Аллага шүгүрчүлүк келтиргендиги үчүн ошол фытрат жаратылыш майрамы Айдул Фитр, ошол жаратылышына шүгүрчүлүк катары орозо кармап, ошонун аркасынан Аллахтан сыйлык катары алынган бир белек бул Рамазан айт майрамы болуп эсептелет.
Кыргызча которгондо ошол жаратылыш майрамы деп да айтылабы, эчи?
Адамдын табияты, денеси, бул дене бою табият да. Ошол дене бою өзүнүн жаратылышы бул табияты болуп эсептелет. Ошол табиятка байланыштуу орозо кармап жан дүйнөсүн жана денесин денесин даарылап, экинчи жанын жан дүйнөсүн, руханий дүйнөсүн тазалагандыгы үчүн ушул руханий дүйнөнүн бир майрамы деп койсок да болот да. Руханий дүйнө эмнеге? Анткени орозо айы бул адам баласынын рухун, духун, ички дүйнөсүн тазалай турган ай болуп эсептелет да.
Анан башка айттан, эми Курман айттан айырмасы эмнеде?
Курман айттан
мисалы бул сөздү эмнеге берип атам, кечиресиз? Ушул кээ бир үйлөрдө, кээ бир аймактарда койсоебуз бүгүн атайын базардан алып деп Курман айттын элементтерин окуп калдым да, анан ошону суроо берип атканым. Эми сойбогула, ошондой кылбагыла деп эч жерде айтылбайт, но бирок өзү айырмасы эмнеде?
Курман айт бул, мунун тарыхын кыскача айта турган болсок, ошол шайтан ушундай Аллах Таалага сенин пайгамбарларың, сен жакшы көргөн пайгамбарлар булар деген адашып да калышы мүмкүн деп ушундай Аллах Таалага бир кабар менен кайрылып, жок пенделерим, бул пайгамбарлар мени уга турган менин сүйкүмдүү пенделерим деп, ошол сыноолордун бирөөсү катары мынау Аюб алейхиссалам сыноосу. Ошондой эле башына Ибрайим алейхиссаламга да бир сыноо келди да. Сыноодо Саффат сүрөсүнүн 101 аятында Аллах таала мындай деп буйруп атат: астагъизу биллах. Ибрайим алейхиссалам Аллах таалага кайрылып дуа кылды: Рабби хабли минас салихин, о жараткан Аллахым, менин балдарымдын арасынан ыймандуу балдарды мага насип кыл деп. Ошондо фабашшарнаху бигуламин халим, мен сага, биз сага деди Аллах таала. Ибрахим сага жакшы, өтө сыпайы, өтө боорукер, жумшак, мээримдүү кичи пейил баланы насип кылабыз деди.
Фаламма балага маху сая кала я бунайя инни ара фил манами анни азбахука фанзур маза тара.
О балам, мен түшүмдө сени курманчылыкка чалып жатканыңды көрдүм деп баласына айтты.
Кала я бати ифал ма тумар сатаджидуни инша аллаху минас сабирин.
О ата, эч коркпостон Аллах тааланын буйругун аткаргын, мени сабырдуулардан табасың деп атасына айтты. Бул жерде курманчылык чалуу менен Ибрайим алейхиссалам өз баласын курманчылыкка чалып жатып Алла таала үчүн жанын аябастыгын көргөздү. Жанын аябастыгын көргөзүп бычакты баласына кезеди, бирок өтпөй койду. Өтпөй койду, ташка чапса таш жарылып кетти. Андан Алла таалага ошол кочкорду бейиштен түшүрүп берди да. Муну менен айта турган нерсе, бул сыноодон Ибрайим алейхиссалам өтүп адам затына бир нерсени белек кылып калтырып кетти. Биз курманчылык чалганда өзүбүздүн жаныбызды чалгандай сооп алабыз да. Курманчылык бул Алла таалага жакындатуу.
Эми орозодо курманчылык чалган ороз айтты, бул эч кандай жол бериле берет, бирок бул сөзсүз түрдө аткарыла турган иш эмес.
Орозодо албетте сиз туура
ороз айттын айырмасын айтуу да, эмнеге айттын? Ооба,
Сабыр мырзадан
же мындай анчалык деле бөлүшүнүн кажети жокпу дегеним да.
Абдан туура айтып атасыз. Орозодо өзүнүн милдеттери бар, курман айтта өзүнүн милдеттери бар да. Булардын айырмасы ибадаттарда. Орозодо орозо кармалып аркасынан майрамдалат. Курман айтта болсо курманчылык чалынат. Орозодо чалынган курманчылык бул нафил курманчылык болуп калат, сүннөт. Адам көңүлү менен кааласа сойсо болот, каалабаса
колунда жокторго берип тууганырга
чакырып сойсо сооп алат. Бирок мажбурий, милдеттүү түрдө эмес. Курман айтта милдеттүү түрдө курманчылык чалыш керек.
Эми зекет бербей калгандар үчүн, бизде убактыбыз дагы кыска да, зекет бербей калгандар үчүн кандай бар? Мисалы бизде эми биринчи жолу угуп аткан болсо, буга чейинки жаштар чоңойгон болсо, эми көп аксакалдар билсе керек, биле электер болсо, мисалы үлгүрбөй калышы мүмкүн, эсинен чыгып калышы мүмкүн.
Бул сиз битир садака, битир садака жөнүндө айтып атсаңыз керек.
Битир садаканы,
битир садака бул айт намазына чейин бериле турган садака да. Эгерде аны жетишпей калган болсо, ошо битир садаканы берип коет. Битир садака
бүгүн.
Бүгүн битир садаканы берип коет. Эстеген убакта шашылып, шашылыш түрдө берип коюш керек битир садаканы.
Аны түздөн түз ошол бир жардамга муктаж адамдан баштап мечиттерге каалаган жерине.
Албетте, Тоба сүрөсүнүн 60 аятында 8 кишини айтып койду. Анын 8-нчи категориясына дагы 3 кишини киргизип 11 кишини атап кетти. Мына ошолорго берилет. Алардын баарын санап отурбайбыз. Мечит бул бир ортомчу болуп муктаждарга тараткандыгы үчүн ошол мечитке берилет. Бирок түздөн түз мечиттин салынышына ал иштетилбейт. Анткени ал битир садака муктаждардын акысы.
Сиз иштеткен мечитте ушул талаш суроо берилеби көбүнчө? Жана чуулар чыкпадыбы? Битир садаканы иштетип бериптир, кана отчет ачыктык барбы деп? Сиз иштеген мечитте ушундай суроо жаралабы?
Биздин мечитте андай суроо жаралбайт. Анткени бизде комиссия бар. Комиссия менен бардык нерсе протокол менен чечилип, ошол жерде комиссия шариаттын негизинде, муфтияттын фатвасынын негизинде чечимдер ишке ашкандыгы үчүн бизде Кудайга шүгүр андай чырлар чыккан жок. Бул да өтө сейрек. Бишкекте 65 мечит болсо, анын ичинде 5-10 жылда балким чыкты чыкпады ошондой да.
Сөзсүз түрдө эле аянтка ороп окуш керекпи? райондун, шаардын, Кыргызстандын
мечиттер жетишпей батпай жатса аянтка барып окуш керек.
Жок, мисалы эгер жетпей жатса. Өзүңүздүн убактыңыз бүтүп калтыр. Албетте дагы бул темага көбүрөөк кайрылабыз. Биздин күндүзгү эфирибиз ушу менен жыйынтыкталды. Эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бизде конокто Урматбек Султанов болду. Саламатта калыңыз.